Nou ja, toe wil jy glo dit is woensdag aand en wat 'n heerlike voorreg dat ons kan 'n paar minute gee van ons lewe vir die woord van die Here. Ek is Raymond Lombard en ek wil graag hê dat jy saam met my kyk wat staan hier geskrywe in die kosbare woord van die Here. Ons lees saam hier in Johannes hoofstuk 4 vanaf vers 27 tot vers 42. En op die oomblik het sy disippels gekom en hulle verwonder dat hy met 'n vrou in gesprek was. Tog het niemand vir hom gesê, wat verlang u nie, of waarom spreek u met haar? Die vrou het toe haar waterkan laat staan en na die stad gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, 'n man wat my alles vertel wat ek gedoen het, is hy nie miskien die Christus nie? Hulle het toe uit die stad gegaan en na hom gekom. En intussen het sy disippels by hom aangedring en gesê, Rabbi, eet. Maar hy het vir hulle gesê, ek het voedsel om te eet wat julle nie van weet nie. Die disippels sê toe vir mekaar, het iemand dan vir hom ete gebring? Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te volbring. Sê julle nie, dit is nog 4 maande, dan kom die oes nie. Kyk, ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande, dat hulle al wit is vir die oes. En hy wat maai, ontvang loon en vergader vrug vir die ewige lewe, sodat die saaier en die maaier saam bly kan wees. En want hierin is die woord waar. Dit is een wat saai en 'n ander wat maai. Ek het julle gestuur om te maai waar julle nie aan gewerk het nie. Ander het gewerk en julle het in hulle arbeid ingegaan. Baie van die Samaritane uit daardie stad het in hom geglo oor die woord van die vrou wat getuig het, hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane dan by hom kom, het hulle by hom aangedring om by hulle te bly en hy het daar 2 dae gebly en baie meer het op grond van sy woord geglo en aan die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie, want ons het self gehoor en ons weet dat hy waarlik die Christus, die saligmaker van die wêreld is. Wow, dat hy die Christus, die saligmaker van die wêreld is. Ek wil dit hierdie gedeelte met jou praat oor wat is my benadering tot die lewe. Hoe dink ek en jy oor die lewe? Wat is ons benadering? Want kyk ons na hierdie gedeelte, dan sien ons in Jesus se gesprek met die vrou, toon hy aan ons 'n hart wat bedien oor alle grense heen. Kruiskultureel. Daar is vir Jesus geen skanse en skeidings nie. Hy breek al die skeidsmure af. So sy benadering is, ek praat met enige mens wat my pad langs kom. Toe het Jesus aan ons, wat hy dit gedoen het, getoon, wat ons mos nou gesien het in hierdie hoofstuk, dat Vader soek dat ons met hom aanbid in gees en waarheid. Maar nou kom ons by die heel laaste gedeelte, die einde van hierdie spesifieke situasie waar Jesus in die stad Samaria of by die poorte van die stad gegaan het en natuurlik ook in die stad in, want hulle het hom gevra om 2 dae by hulle tuis te gaan of hy het aangebied, hy kan net 2 dae by hulle tuis gaan. So dit bring my nou by die vraag, wat is my benadering tot die lewe? Hoe dink ek oor Christus, oor die Christelikheid? Wel wat hierdie vrou betref, kan ons sien dat sy het haar getuienis onmiddellik begin uitleef, want daar staan dat die vrou die waterkan laat staan, vers 28, die stad ingegaan en vir die mense gesê, kom kyk, 'n man wat my alles vertel wat ek gedoen het. Is hy nie miskien die Christus nie? En in hierdie geval sien ons dat Jesus se disippels het pas teruggekeer van 'n ekspedisie om in die stad Samaria te gaan voedsel koop. Hulle het kos aankope gaan doen. Want vroeër het ons mos gesien na vers 8, sy disippels het die stad ingegaan om te gaan voedsel koop. Hulle kom nou af op Jesus en hierdie Samaritaanse vrou in 'n diep gesprek gewikkel. En die Bybel sê, op die oomblik toe sy disippels daar kom, was hulle verwonderd dat hy met 'n vrou in gesprek was. Maar niemand sê 'n woord nie. Hulle vra nie vir hom, hoekom praat jy met haar? Wat verlang jy nie? Hulle is verwonderd, hulle is verbaas, want Jesus doen die ondenkbare. Dat 'n Joodse man, 'n rabbi, met 'n Samaritaanse vrou praat. Dis ongehoord. Maar wetende hoe onvoorspelbaar Jesus is, waag nie een om iets te sê of te vra nie. Hulle kyk net so onderlangs na hierdie situasie en hulle het niks te sê nie. Hulle het baie vrae, maar hulle is te bang om iets te sê. as jy gaan kyk na die gedeelte, hulle skielike opwagting het hierdie vrou skoon ongemaklik en haastig kies sy koers reg uit die stad in, sonder haar waterkan. Daar staan ons in vers 28, sy die kan laat staan, sy is nou op 'n mission. Nou, dit kan net een van twee dinge beteken. Of sy is in so haas om haar buitengewone ervaring met Rabbi Jesus met ander mense te gaan deel, dat sy die waterkan by die put gelos het in haar haas, soos sy oor haar voete val om weg te kom met al die oë van die vreemde mans, die Joodse mans wat daar staan en kyk. Of sy weet, sy kom verseker terug na Jesus met die mense van die stad en sy haas haar om gou 'n klomp mense te gaan roep. Sy is meer besorg oor die lewende water wat sy nou in haar hart dra as die water wat in die waterkan is of die water wat in Jakob se put is. Haar hele optrede spreek van 'n ware Christelike ervaring wat sy nou beleef. Iets het met haar gebeur. En dit het alles begin toe sy geforseer was om haarself te sien soos sy is in haar gesprek met Jesus. En hierdie vrou, sy was so oorweldig deur Christus se vermoë om insig te hê in die diepste van haar wese, toe hy vir hom ons gesê het, gaan roep jou man. En sy sê nee, ek het nie 'n man nie. Jesus sê maar jy het met reg gesê jy het nie 'n man nie, want jy het 5 mans gehad en die een wat jy nou het is ook nie 'n man nie. Dit het jy met waarheid gesê. So instinktief is haar eerste reaksie om haar ervaring, haar ontdekking met hierdie man met ander mense te deel. En verrassend, die begeerte om vir ander te vertel van haar nuwe ontdekking oorheers op daai oomblik haar so en maak tot niet haar gevoelens van skaamte. Onthou, sy het in die middel van die dag gekom te kom water skep, nie in die oggend en in die aand wanneer daar baie mense by die put is nie, sy kom wanneer die minste mense daar is. Nou, een ding is verseker, julle weet en ek weet dat 'n man of 'n vrou mag hulle sonde wegsteek, maar wanneer Jesus Christus ontdek word as saligmaker, is die eerste instink gewoonlik vir 'n man of 'n vrou of vir 'n mens om te sê, kyk wat ek was en kyk wat ek nou is, kyk wat Christus vir my gedoen het. Nou hier sien ons baie duidelik in vers 30, en hulle het uit die stad gegaan en na hom gekom, so haar getuienis het groot byval gevind by al die mense. So die vrou se getuienis bring die mense uit die stad na Jesus toe. Baie stroom na Jesus. Wat 'n groot oes kan God bymekaar maak deur een klein saadjie. Die tweede ding wat my aangryp in hierdie spesifieke gedeelte in die Bybel is die uitdaging wat Jesus aan sy disippels rig, want julle moet onthou, hierdie hele gesprek van hoofstuk 4, vers 1 tot en met vers 26, weet hulle van niks nie. Hulle het hom gelos, hy was alleen daar by die put, en hy het met die Samaritaanse vrou baie lang gesprek gehad, terwyl hulle inkopies gaan doen het. Maar nou vind ons hier uit, dat vir sy disippels, hy sê toe vir hulle, nadat hulle vir hom aandring, hy moet nou eet, want die vrou is nou besig om haar getuienis te deel in die stad en vertel vir mense, maar julle moet kom kyk na hierdie man wat by die put van Jakob is, hierdie man wat ek gevind het. Intussentyd hou die disippels nou by hom aan en hulle sê, Here, maar nou moet jy eers eet. Ons sit nou hier, ons het nou die kos gaan koop, nou moet jy eet. Maar Jesus sê vir hulle, ek het voedsel om te eet waarvan julle nie weet nie. Want hy wil nou vir die disippels hulle eie behoefte toon by hierdie selfde put van Jakob. Net soos die vrou besorg was oor water, oor fisiese water. Ek bedoel, wat het hierdie vrou by die put gemaak? Sy het uit die stad gekom met 'n waterkan om water te skep. Dit was haar besorgdheid. Die disippels, hulle het in die stad gegaan en hulle het uit die stad het gekom met voedsel, want nou wil hulle almal eet. En Jesus moet eet en hulle wil nou eet. En hulle sê vir hom, Rabbi, jy moet nou eet. Hulle is besorg oor fisiese voeding. Die vrou was besorg oor fisiese water. Maar nou, Jesus wil hierdie geleentheid gebruik om ook vir sy disippels iets te leer. Want vir die vrou het hy hier by die put van Jakob, het hy die analogie gebruik van lewende water. Hy het ons van gesê, as jy geweet het wie ek is, sou jy my gevra het vir lewende water. In ander woorde, jy kom hier vir fisiese water, H2O. Ek kan vir jou lewende water gee, geestelike drank. Vir die disippels gebruik Jesus hier by die put van Jakob die metafoor van 'n oes om aan hulle te toon dat daar's 'n sieleoes wat moet ingebring word. Hy sê vir hulle, is dit nie nog 4 maande dan kom die oes nie? Ek sê vir julle, slaan julle oë op en dan skou die lande dat hulle al wit is vir die oes. Kyk hoe kom hierdie mense aan uit die stad na ons toe. Kyk hoe stroom hierdie mense. Kyk daar, daar kom hulle. Dit is oestyd. Kyk hoe stroom die Samaritane hier na ons toe by die put van Jakob met die vrou vooraan. Van planttyd tot oestyd is 4 maande. Dit is tog 'n landboukundige feit, sê Jesus. Tussen plant en oes om die vrug af te haal, om dit in te bring, is daar 'n wagperiode van 4 maande. Vandat jy geplant het totdat jy die oes inbring, is 4 maande. Maar nou sê Jesus, die wagperiode is verby. Bring die oes in. Die oes is ryp. Hy sê, kyk daar, kyk hoe kom die mense na ons toe aan. Heel waarskynlik kon daar seker landerye buitekant die stad ook gewees wat hy gepraat het, of hy kon direk verwys het na hierdie groep mense wat hier aankom. En hy sê vir hulle, hy wat maai, ontvang loon en vergader vrug vir die ewige lewe, sodat die saaier en die maaier saam bly kan wees. Jesus, hierin is die woord waar. Is een wat saai, is 'n ander wat maai. Ek het julle gestuur om te maai waar julle nie aan gewerk het nie. Ander het gewerk en julle het in hulle arbeid ingegaan. En Jesus verwysend hier na die oes van mense siele, hy praat hier van dit bring loon, dit vergader vrug vir die ewige lewe. Mense wat siele na die Here toe bring, wen vrug vir die ewige lewe. So, ander het gewerk, ander mense het julle vooraf gegaan. Ek bedoel, Jesus homself met die Samaritaanse vrou, dis mos nie hulle wat met haar gepraat het nie, hy het met haar gepraat, nou het sy die stad ingegaan, kyk al die mense wat sy bring. Dink aan Johannes die Doper, hy was die wegvoorbeelder, hy het my aan die wêreld bekend gestel. Dink aan die Ou Testamentiese profete, maar kyk selfs na die Samaritaanse vrou wat hier aankom. Julle het hierdie oes ingebring nie, julle was in die stad, julle bring net kos hiernatoe. Kyk al die mense wat hierdie vrou nou hier aanbring. Een vrou, hierdie mense wat stroom uit die stad uit, selfs hierdie Samaritaanse vrou, bring nou 'n oes hier na my toe. Ook ek en jy vandag moet erken, daar is baie wat ons vooraf gegaan het en die werk gedoen het om die evangelie saad te plant, wat voor my en jou die harde werk gedoen het. Ook ons moet goeie arbeiders wees met die sekel in die hand om die ryp oes in te bring. Die koning van die hemel wil hê dat ons moet die koring in sy skuur byeenbring. So Jesus se woorde hier dra groot gewig met betrekking tot die evangelistiese roeping wat rus op elke disipel. Slaan julle oë op en kyk. Kyk na die oes. Julle sê oor 4 maande kom die oes as al geplant is, maar ek sê vir julle die oes het al ryp geword, bring in. En hier kan jy ook die reaksie van die Samaritane sien, die oomblik toe hulle daar kom en hulle luister na Jesus. Baie van die Samaritane, vers 39, uit daardie stad het aan hom geglo oor die woord wat die vrou getuig het, en toe sy gesê het, hy het my alles vertel wat ek gedoen het, hy het by hom aangedring dat hy moet by hulle aanbly, en hy 2 dae by hulle gebly. En baie meer het op grond van Jesus se woord geglo. So die reaksie van die Samaritane wat uit die stad het na Jesus toe stroom, is 'n dramatiese illustrasie van hierdie oorvloedige oes wat ingebring, wat gemaai word, omrede Jesus se voorbereide werk. Terwyl hulle met wêreldse goed besig was, kos te gaan soek, was hy besig met 'n geestelike saak. So dink 'n bietjie hieroor. Eerstens, Jesus was 'n moe, dors man. 'n Honger, dors man, moeg, wat alleen by 'n put gesit het. Maar nou word hy gesien as die saligmaker van die wêreld. En hulle sê vir die vrou, al hierdie Samaritane, vers 42, ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie. Ons het self gehoor en ons weet dat hy waarlik die Christus, die saligmaker van die wêreld is. Wow, die Jode, die godverwerpende fariseërs, skrifgeleerdes, wetgeleerdes, owerpriesters, hulle verwerp hom. Maar hierdie Samaritane sê, hy is die saligmaker van die wêreld. 'n Tweede ding wat 'n mens tref is, hy was gesien as 'n Jood deur hierdie vrou. En die Jode het niks in gemeen met Samaritane nie. Nou word hy genooi om by hulle in die stad te bly en vir 2 dae willig hy in om by hulle te bly. Die ander ding wat 'n mens tref hier is, hy was in staat om met 'n vrou met 'n skadu-agtige donker reputasie te spreek en haar te oortuig. Maar nou, op grond van daai vrou se getuienis, glo baie Samaritane in die stad dat hy die Christus is. Nou dat hulle hom self gehoor het, hy is die Messias, hy is die saligmaker van die wêreld. En Johannes, die evangelieskrywer van hierdie evangelieboek, hy is besorg om die stadiums aan ons aan te toon van hoe die geloof in Christus die Samaritane in Samaria bereik het. Aanvanklik het baie in Jesus geglo omrede die vrou se getuienis, maar bevestig Johannes, baie het geglo om rede wat hulle self by Jesus gehoor het. So, dit is die eerste keer in ons Bybel, in die Nuwe Testament, dat ons ooit lees dat mense bely Jesus Christus as die saligmaker van die wêreld. Vers 42, en hulle sê, hierdie Samaritane, hy is waarlik die Christus, die saligmaker van die wêreld. Een keer van tevore het die engele dit gesing in 'n lied, 33 jaar gelede toe hy gebore is. Maar hierdie is die eerste keer ooit in ons Bybel waar ons lees dat in soveel woorde word gesê deur mense, dit nogal die Samaritane, die bastervolk, né? Die mengsel van heidense volke en Jodendom, dat die saligmaker van die wêreld Jesus Christus is. Hy red mense. As ons sê Jesus is saligmaker, dan sê ons, hy red mense van hulle hopelose situasie waar hulle self bevind. Hy breek die kettinge, die bande van mense verlede. Hy gee die mens die krag en die genade om die toekoms tegemoet te gaan. Ek bedoel, ongetwyfeld, die mense van die stad waar hierdie Samaritaanse vrou gewoon het, het haar karakter beskou as nie moontlik om te verander nie. Sy was al deur baie mans. Die vrou self sou ruiterlik erken en saamgestem het dat 'n respektabele lewe is buite haar bereik. Sy het te ver gegaan in die lewe. Maar nou dat sy Jesus ontmoet het, is sy in staat om weg te breek uit haar twyfelagtige verlede. Omrede Jesus haar 'n nuwe toekoms gebied het. Daar is geen titel voldoende genoeg om Jesus te beskryf as juis die een wat die Samaritane bely. Hy is waarlik die Christus. Hy is waarlik die saligmaker van hierdie wêreld. Dit laat my dink aan John Hutton. Ek weet nie of jy ooit sy storie geloos gelees het nie. Hy was ernstig aan die preek toe 'n myner, 'n steenkoolmyner, in die middel van sy preek opspring in die gemeente en hy begin die Here hardop met 'n stem loof en prys. En dan gaan sit hy weer op 'n sekere stadium in die preek, dan spring hy op en hy loof die Here en dan gaan sit hy weer en luister verskriklik aandagtig. En na die diens toe besluit John, hy wil hierdie man ontmoet. Hy ken nie hierdie man, hy het hom nog nooit gesien in die kerk nie. So toe hy nou met hom sit in 'n gesprek, toe vind hy uit hy's 'n myner, hy's 'n steenkoolmyner. En hy verduidelik, hy het maar net 'n paar maande gelede 'n Christen geword, 'n kind van die Here. En hy sê vir John, jou prediking van die woord het my so aangegryp. Ek kan nie meer stil bly nie. Ou John Hutton vra toe vir die myner, maar sy pelle, sy vriende daar onder by die myn waar hy nou so werk in die myn, wat sê hulle oor sy nuutgevonde geloof, oor sy bekering tot Jesus Christus? Wat sê hulle vir jou? En die myner sê, I was a bad guy. I drank, I pawned the furniture, but now I find real life in Jesus Christ. Today, my friends ask me, you don't seriously credit Jesus turning water into wine? I answer them, I know nothing about the water and the wine, but I know this, that in my house, Christ has turned beer into furniture. That is a great and good enough miracle for me. Wow. In my huis drink ek nie meer nie, vloek ek nie meer nie, slaan ek nie met my vrou en skel die kinders nie, spon nie meer my furniture nie. Hy sê, ek doen nie meer die goed nie. In my house, Christ has turned beer into furniture. En hierdie Samaritaanse vrou, sy mag miskien nie al die regte teologiese antwoorde gehad het, daar in die stad en die mense, toe sy daar inkom, en het seker vir haar baie vrae gevra, en sy is like, maar ek kan nie vir julle al die antwoorde gee nie, maar kom kyk, kom sien vir julle self. En wat hulle sien, is 'n lewe wat verander het, en dit het hulle geïnteresseer. Wat het met hierdie vrou gebeur? Ons ken haar nie so nie. My vriende, as ons Jesus se disippels is, as ons sê dat ons sy volgeling is, behoort ons, soos hierdie vrou, die dringendheid van 'n oes wat ryp is, raak te sien, wat afgehaal moet word. Dan moet daar by jou en by my 'n besef van dringendheid wees. Dit behoort jou en my benadering tot die lewe te wees. Onthou jy toe ek begin het, het ek vir jou gevra, wat is ons benadering tot die lewe? Nou kan ek en jy sê, my benadering tot die lewe is, Jesus Christus my saligmaker, wil ek bekend maak. Ek wil vir ander vertel. Yes, sê julle nie. Kyk, nog 4 maande, dan is daar 'n oes. Ek sê vir julle, sê Jesus, slaan op julle oë, aanskou die lande, dat hulle al wit is vir die oes. En die wat werk, ontvang loon. Nie net die ewige lewe nie, maar ook beloning. Laat dit jou en my benadering wees in Jesus naam. Seën vir jou. Sondag aand kuier ons weer lekker om die woord by Fokus op die Woord en weer volgende woensdag aand. Baie dankie en tot sins. Ek is Raymond Lombard en ek groet vir jou. Mag die koning van die hemel se seën op jou rus. Amen.